Ika-22 nga retrato. Jesus nakikighimang raw kan Moises. Mga managnahan Dios hira Moises og Elias. Nauna hira, hindamo kaduro nga tuig antes umulpot Jesus hakalibutan. Pero sa kaadlaw, nagpakita hira upod kan Jesus habawbawhan bukid. Mapawahin dur hira nga tulo, sugad hinkilat. Maaram Jesus nga harani na hiya mamatay. Ngan nakighimang raw hiya kan Moises ug Elias, bahin hanti arabot niya kamatayon. Tuluhan mga kasangkayan Jesus, e nagpakabatihan ira huruhimang raw. Ngan enolpot ang dampog og natakpan hira nga tanan. Antingog han Dios, hinbatian ti kang hadampog nga nasiring. Ini an akon anak, pamati iya. Han katariwan magyakan ang tingog ni Jesus nala an hinkitan han mga kasangkayan.